Dette en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet. I denne episoden har det sneket seg inn en skurrelyd når jeg snakker. Jeg tenkte selvfølgelig at nå har jeg fått reisen på det tekniske, men så tar jeg altså hele turen til Oxford for å, ja, skurre det til. Håper du likevel vil lytte på. Debatten om surrogati, den har så vidt startet, og jeg tenker at Aksel Braanen Sterri vil være en sterk stemme fremover. Velkommen, Aksel Braanen Sterri.
Tusen takk.
Du opprinnelig statsviter og har vært lederskribent og kommentator i Dagbladet. Og nå har du beveget deg mer over til filosofien. Og det også grunnen til at du nå i Oxford.
Stemmer.
Hvor vi sitter nå. Og du tar en doktorgrad i filosofi, og jeg vil gjerne at du skal fortelle oss litt om tematikken.
Yes, det som på det hovedtema for avhandlingen hva som bør og ikke bør kjøpes og selges. Og det selvfølgelig masse ting man kan ta for seg der, altså mange mener jo at man ikke skal kunne kjøpe og selge stemmer for eksempel, i valg, ikke sant? Vi har et system hvor ikke sant, du kan få stemme og jeg kan få stemme, men jeg kan ikke kjøpe din stemme og dermed stemme for to. Og det ting som i mindre grad jeg tar for meg på en måte. For jeg tror nok det vil være, det kan forklares av da, at du heller ikke kan gi bort en stemme. Så du kan på en måte prøve å gå tilbake til ting som vi mener greit å gi bort, men som vi ikke mener at greit å kjøpe selv, eller i hvert fall mange mener ikke greit å kjøpe selv. Og det som på en måte typisk eksempel på det, vil være ting som sex, graviditeter, organer. Hvor vi synes det ofte synes vi det en fin ting når folk har sex frivillig, uten penger, og vi synes det en fin ting at noen blir gravide og får et barn, og vi synes det en kjempenobel handling hvis det noen som tar og gir bort en nyre for eksempel til en familiemedlem eller en venn, ikke sant, så de kan leve et bedre liv. Men vi synes av en eller annen grunn, så synes vi det litt ekkelt, eller feil, eller moralsk galt, eller hva det skal være, hvis man begynner å blande penger i dette her. Og det litt på en måte litt rart, fordi penger gjør jo ofte, altså når vi har et marked i noe, så blir det ofte mer av det. Så det som vi vanligvis tenker en bra ting, som da nettopp sex og graviditeter og organdonasjoner, vi kommer til å få mer av det hvis vi tillater markedet i det, men vi likevel så synes vi det galt. Så det på en måte utgangspunktet for den avhandlingen. Prøv å finne ut hva de gode grunnene for det, hva de dårlige grunnene for det, hvilke det som holder og hvilke det som ikke holder, og se om det kanskje noe felles, også i disse godene eller disse handlene.
Tenker man da at med en gang det blir penger involvert, så det en person som kanskje kan være litt ubeskyttet, som på en måte blir tvunget, som lever i fattigdom, og som blir på en måte tvunget til det, som ikke en fri vilje?
Ja, jeg tror nok det definitivt en av de viktigste tingene, at vi tenker at, men det kan ikke bare være det, for det utrolig mye som mennesker gjør, som de ikke ville gjort hvis ikke de ble betalt for det. Det på en måte sånn hele kapitalismen fungerer, ikke sant? At selv de som på en måte har utrolig flotte jobber, ville jo ikke vært der og gjort det så mye som de har fått gjøre, hvis ikke de ble betalt for det. Så det på en måte må være en ting, men så må det koble sammen en annen ting, for at dette ikke da skal, i hvert fall hvis det skal begrunne et forbud, eller begrunne for at det skal bli galt, så måtte vi enten på en måte forbudt hele kapitalismen. Så det jeg tror på en måte kanskje kan være det som utslagsgivende her, at ja, man blir presset til det gjennom at på en måte penger får deg til å gjøre noe du ikke ellers ville gjort, men også at det noe spesielt ved disse handlene. Det kan for eksempel være at dette veldig intimt, og det på en måte det man kan kalle det på en måte inngripende. Ikke sant? Så det mange sånt, seksuelle handlinger veldig intimt og inngripende på et vis. Sammen med organer, hvis du på en måte skal inn og ta ut en nyre fra noen, så det på en måte også veldig inngripende. Og det samme selvfølgelig med fødseler og gravida. Og da kan det være et eller annet sånn, det noe som utelukkende må gjøres frivillig, kan man tenke da. Og derfor så må vi begrense alle ting som på en måte kan presse noen til å gjøre noe de da ellers ikke ville gjort når det kommer til disse tingene. Mm.
Du har skrevet om surrogati hvor du det var i Aftenposten en et debattinnlegg. Og der var du veldig for sånn som jeg husker det.
Mm. Ja, altså det som jeg i hvert fall grunnen til at jeg ofte når det kommer til mange av disse både kommer til prostitusjon, nyrehandel og surrogati, ofte prøver å presentere på en måte en kanskje ikke sterk case for jo fordi jeg ofte føler at det sjelden gjøres. Det veldig mange som problematiserer det, og det jo allerede forbudt alle disse tingene her. Eller i hvert fall ikke mulig å nettopp, gjennomføre disse kontraktene, hvis du surrogaten, for eksempel. Så, det altså grunnen til at jeg var, eller har skrevet innlegg for, for surrogati, at jeg føler at det noe som vi, de fleste mot, ser det ut til å være, og de færreste på en måte gir en tydelig case for, da. Noe som jeg egentlig tenker fortjener en god case for. Og det kan være, ikke sant, sånn, hvis du tar utgangspunkt i de tingene vi vanligvis synes viktige i alle andre sammenhenger, som at, igjen, det fordel for foreldre å kunne bli, å få, eller at mor kan bli gravid, de kan få et barn. Det tenker vi vanligvis en fin ting. Og vi tenker også at det vanligvis en fin ting at hvis noen har lyst til å gjøre noe og motta penger for det, så tenker vi også at det en fin ting hvis de får lov til det. Både fordi det ofte gjør dem bedre stilt, for ellers vil ikke de inngå til den avtalen i utgangspunktet, men også fordi det et uttrykk for deres frie valg. At vi vanligvis tenker at hvis noen sier «dette har jeg lyst til å gjøre», så skal vi respektere det. Det synes vi vanligvis viktig. Og det litt delt til meningsfullt når det kommer til å sette barn til verden. Noen tenker at det, noen har en ekstrem posisjon og sier at det alltid galt å sette barn til verden, fordi du utsetter dem for en potensiell lidelse. Men det veldig sjelden, det veldig få som har den posisjonen. De fleste tenker ok, hvis det kommer et barn til verden, og det har noen kjærlige foreldre som tar vare på dem, og de gir det, gjør det beste for at de barna får det bra, så det også en fin ting for de barna. Så her ser du at liksom, vi har de vanlige grunnene for at noe bra. Gjelder også i dette tilfellet med surrogati. Men likevel så det så mange som mot. Og det finns mange motargumenter, og vi kommer sikkert inn på flere av dem, mot surrogati, men det, jeg synes det litt rart at ikke man flere på en måte løfter fram denne positive siden ved det da, som tross alt sånn, åja, i utgangspunktet så skulle den jo tenke at dette her faktisk var noe vi burde tillate, og som vi nettopp tenker at det også var en fin ting da.
Tenker du at vi ikke diskuterer det nok?
Vi diskuterer det ikke nok.
Vi tør ikke å diskutere det?
Ja, jeg tror om vi ikke tør å diskutere det, tror jeg i hvert fall man hopper på en måte til konklusjonen. Man sier, nei, dette av en eller annen grunn, så det galt. Kanskje fordi man mener at kvinner blir utnyttet til å gjøre det, eller kanskje fordi man mener at barn er ikke optimalt for barn å bli født på den måten, eller kanskje man har noen, på en måte, noen mer religiøse overbevisninger om at det mor som skal være, altså den genetiske og sosiale, biologiske mor skal også være sosial mor, sånn må det være nødvendig, et eller annet sånt. Så på en måte man har de oppfatningene der, og så på en måte bare slutter man fra det til at dette her åpenbart galt. Mens jeg tenker at vi bør ta oss den tiden det trenger det tar og gå gjennom hele argumentet og se da om disse argumentene mot surrogati tross alt sterkere og sterke nok til å rettferdiggjøre ikke bare at surrogati galt for det ikke alle ting som gale som vi forbyr men at de så gale at vi må forby dem.
Tror du at det eksempelet fra India for det sikkert 5 år siden nå, jeg husker ikke som fikk mye overskrifter og ble mye snakk om. Tror du det har fargelagt litt, at man tenker at dette fattige mennesker som gjør dette her kun for å tjene penger, at man ikke klarer å balansere det til at det amerikanske mødre som gjør dette, eller i tilfelle at det kunne være norske mødre?
Mm. Jeg tror du har rett i det at vi ofte, når vi ser for oss surrogati, så ser vi for oss på en måte de verste tilfellene. Hvor det nettopp veldig, veldig fattige kvinner som kanskje til og med også blir presset av ekte mannen sin, for eksempel, til å tjene penger. Som opplever mye stigma og skam i lokalsamfunnet, så de må ofte flytte til det man kaller sånn surrogati-hoteller, og bor der under hele graviditeten. Hvor de også da selvfølgelig kan bli utsatt for mye dominans av arbeidsgiver, fordi ikke sant? Det jo på en måte i arbeidsgivers interesse her, og på en måte selge et så frist barn som overhovedet mulig til vestlige foreldre, og dermed så kan man tillate seg utrolig mye kontroll av de surrogatmødrene. Så det vil være på en måte, så det mange ting her som på en måte gjør da surrogati i den konteksten mye mer problematisk enn surrogati i andre kontekster. Og jeg tror det lett for oss, siden vi allerede har da kanskje en tanke om at dette her noe litt sånn guffent, det noe med surrogati som litt ekkelt, så tenker vi ofte at ja, ikke sant, vi tar tak I det enkleste caset for oss selv. Da. Så hvis vi allerede har bestemt oss for det, så det lett å måtte, være opptatt av indiske forhold. Da. Men så det selvfølgelig kanskje også gunstig. Altså, jeg tror vi bør også ned I de vanskelige casene. For det tross alt en del nordmenn som allerede har dratt I India for å skaffe seg surrogatbarn derfra. Og vi vet jo også at det liksom sånn kapitalismen fungerer, at det de på en måte landene hvor det mulig å få tak I riktig nok forsvarlige forhold, sånn at barnet tross alt blir født friskt. Men vi har grunn til å forvente at hvis vi på en måte tillater dette her, og vi tillater det globalt, så vil norske foreldre og andre foreldre ønske å få dette til en litt billigere penge. Og da vil man nettopp legge press på arbeidsforhold, også I, hvis vi skulle tillate I Norge og også I USA, men også da valgt nettopp tilfeller som litt mer vanskelige. Så jeg tror vi bør diskutere alle sakene, men for diskusjons skyld, så jeg tror det gunstig noen ganger å skille mellom sånn, ok, vi har da tilfeller fra India, men det kanskje ikke så relevant for en diskusjon om bør dette legaliseres I Norge. For vi tror ikke at indisk arbeidsforhold vanligvis overføres til Norge. Man kunne på en måte prøve seg på en lignende, en sammenligning med sånn, ok, skal vi legalisere klesfabrikker I Norge? Og så ser man til India og sier man, herregud, dette her ser jo helt forferdelig ut. Og så har du sett arbeidsforholdene der på sånne sweatshops der, hvor det jo helt forferdelig. Og nylig I Bangladesh så var det på en måte sånn 4000 mennesker som døde I en sånn klesfabrikk der. Men det jo ikke relevant for en overføring til norske forhold, hvor vi både har arbeidsmiljølov, vi har velferdsstat som gir goder, hvis det slik at man ikke ønsker dette her. Og vi tror også at de kvinnene vil på en måte ha, kanskje nettopp være bedre informert om hva de går til da, I Norge. Så det noe med nettopp å tenke, hva det egentlig jeg prøver å få ut av å bruke India som case? Det for å si at surrogati bør være forbudt I India? Eller det for å si at surrogati forbudt I Norge? Og hvis det at surrogati skal være forbudt I Norge, så bør man nok bruke andre cases da.
Mm. Det som jeg har undret meg litt over at I Norge så har man foreløpig bestemt at det ikke lov med eggdonasjon, embryodonasjon og surrogati. Men likevel så kan nordmenn dra til Danmark, som korteste for eggdonasjon. Man kan dra til USA for å få en surrogatmor. Så på en måte så undrer jeg meg litt over hvordan man kan si at det landegrensen. Du får lov til det, men ikke innenfor disse landegrensene.
Nei, og noen ganger så kan man tenke seg at altså det kan selvfølgelig være, det kan være flere grunner til å gjøre det da, så hvis vi bare nå ikke stiller spørsmål ved om det galt, men vi kan tenke at det galt å bruke eggdonasjon, eller på en eller annen grunn så måtte få det gale konsekvenser, eller hva det skal være. Så kan man tenke at et land på en måte kan jo bare gjøre noe for seg selv. Altså, Så vi kan ikke alltid bare tenke, greit, det lovlig et annet sted, liksom, så dette blir jo på en måte forgjeves uansett. Nei, ja, ok, det kanskje litt forgjeves, men vi prøver å gjøre det som rett for oss. Og kanskje så tenker vi også at loven ikke bare det ikke bare slik at den bestemmer på en måte hva som rett og galt, og dermed begrenser adferd, men også da at den sender et signal om på en måte hva som rett og galt. Så den forteller på en måte borgerne at dette her noe du ikke skal gjøre. Og selv om da noen likevel vil bryte loven, så å dra til et annet land for å få det håndtert, eventuelt bare ikke bryte loven direkte, for det ikke norsk jurisdiksjon, men de drar til et annet land og får det gjort der, så det likevel sånn, ok, vi har I hvert fall prøvd å fortelle dere hva dere ikke skal gjøre. Så det kan også være noen som mener at det en fair måte å drive lovgivning på, da. Så man kan også, det kan være på det flere, da, grunner kan være sånn her, også at vi sier at det nettopp en gal praksis, da. Det dette noe vi på en måte ikke bør være, delta I som land da, ikke sant? Som et folk, vi foretar en kollektiv beslutning at dette her noe vi ikke synes bør gjøres. Ja, det vil være enkelte nordmenn som bryter med det, men vi som fellesskap ønsker ikke å legge til rette for en slik praksis, vi ønsker ikke å være deltaker I en slik praksis, og det kan også være legitimt å gjøre da. Men så mener jeg at ikke sant, det jo på en måte, da har vi på en måte lagt en liksom, kan ha en sånn formell diskusjon, eller en metadiskusjon, hvis vi kaller det vi akkurat deltok I nå. Men så det et videre spørsmål om eggdonasjon faktisk galt, eller surrogati faktisk galt, men mer sånn at det kanskje noen gang kan være legitimt å forby noe, selv om det kan virke litt forgjeves, fordi folk bare unngår det ved å dra til et annet land.
Jeg har tenkt litt på noen som har sterke meninger om surrogati, de jo ikke direkte berørt. Og jeg forstår at vi har et demokrati hvor alle har lov til å si sin mening om noe. Men I denne saken her så det jo et veldig stort og viktig tema for den det angår. kunne man ha sett på det som at det de som får lov til å avgjøre hva som det riktige?
Jeg tenker i hvert fall at det har, liksom, å kalle det presumsjonen for seg. Fordi vi nettopp i mange andre tilfeller så tenker vi at ok, dette et valg som skal tas for den enkelte som berører den mest? Og dette definitivt tilfellet her, ikke sant? At det foreldrene som skal ta et valg om de ønsker å bli foreldre eller ikke, eller to mennesker som ønsker å bli foreldre, og om de skal bli foreldre eller ikke, det det valget de tar. Og i, selvfølgelig påvirker dette delvis andre mennesker, ved at hvis de kommer et nytt barn inn i verden, så reduserer det, eller øker det barnehagekøen for noen andre. Altså, ting har alltid konsekvenser for andre, men vanligvis så tenker vi at dette noe som foreldre bør få lov til å velge selv. Og ok, du har to barn allerede, noen bekymret for at vi blir for mange, mange mennesker her i verden, men likevel så sier vi ikke at ok, norske stater der begynner å begrense kvinner fra å få flere barn. Greit, det noe som har konsekvenser for andre, men vi skal ha veldig, veldig, veldig gode grunner før vi begynner å gripe inn i kvinners valg i disse tilfellene her. Så det på en måte sånn, gir en god grunn for å si at ok, dette her noe de må kunne bestemme selv. Og selvfølgelig det som gjør det litt vanskelig i dette tilfellet her, jo at det en annen part involvert, ikke sant? Det en mor eller en surrogatmor som må gå gravid i 9 måneder, kanskje ha en oppfølging i etterkant. Så dette her noe som ikke bare gjelder de foreldrene, eller de som ønsker å få et barn. Det gjør at vi kanskje kan si at vi bør begynne å blande oss inn i dette her. Men igjen, så har vi på en måte presisjon for å si, hvis det et menneske som ønsker å inngå i den avtalen med noen andre, ønsker i bytte mot betaling i dette tilfellet her, bære fram et barn for andre, så det også noe vi vanligvis tillater dem å gjøre. Og det, selv om det ikke så et så, altså det et viktig valg for dem, så de må påta seg den kostnaden, men det selvfølgelig ikke så, det ikke de som må leve med å ha et barn i 20 år, eller 80 år, eller hva det skal være, så likevel det noe vi tenker at folk skal kunne ha å gjøre. Da. Det kontraktsfrihet i Norge, folk skal kunne på en måte inngå i avtaler, hvis de ønsker det. Så igjen, alt dette her, tilsier at dette noe som de bør kunne gjøre, og som ikke fellesskapet da nødvendigvis bør blande seg hvis ikke de liker det. Men så finnes det jo tilfeller hvor vi tenker at ok, tross alt dette noe vi som samfunn skal legge til rette for, eller ikke legge til på et eller annet vis, må vi legge til rette for det. Det noe som berører oss på et vis. Vi som samfunn må måtte sette grensen for hva vi mener rett og galt. Det kan ha noe hvis man mener at det noe som mener for eksempel at surrogati har konsekvenser for synet på foreldrerollen. Det skal være, og det er grunnen til at de også mot for eksempel eggdonasjon. For de sier, det vi i alle fall vet nå, at den som føder barnet, den mor, på en måte. Det er derfor noen også mot sæddonasjon, for de mener at far, den som genetisk far, han har en forpliktelse til å følge opp. Han skal følge opp barnet over lang tid. Og bare det på en måte og gjør jo åpenbart at far stiller opp i større grad. Det var det barneloven handlet om alt i den der. Så vi har på en måte et lovverk som liksom hjelper, sikrer at foreldre tar ansvar for barna sine. Og her har vi da tilfellet hvor vi legger til rette for at en surrogatmor, eventuelt en sæddonor, en eggdonor, på en måte gir bort arvematerialet til med en tjeneste, sørger for at et barn kommer til verden, men de tar ikke noe ansvar for det barnet når det først kommer til verden. Og da har vi på en måte brutt opp en del på en måte, ting som har vært viktig kanskje for å sørge for at barn får så god liv som de bør få da. Så det virker på meg som noen tror noen ganger, og jeg vet ikke hvor fornuftig det men at hvis vi på en måte legger til for mye rettet til sæddonasjon, eggdonasjon, surrogati, så vil vi på en måte uthule i samfunnet vårt den normen det at foreldre skal ta godt vare på de barna de setter til verden. Jeg tror ikke det er tilfellet, men det ville vært noe som kanskje gjør at det relevant for samfunnet å blande seg inn da. En annen grunn til at kanskje samfunnet bør blande seg inn nettopp at, ja, greit, dette noe noen mennesker velger å gjøre. Det noe som en surrogatmor tenker, ja, gitt min situasjon nå, så virker dette rasjonelt for meg. Jeg har ikke så mange andre muligheter. Det å gå gravid for noen andre, tjene penger på det, noe jeg kan gjøre. Men vi kan være bekymret for at hun utnyttes, at hun ikke egentlig vet helt hva hun går til. Sånne type ting, så kan vi på en måte, ok, noen ganger det rom for mynders lovgivning. Noen vil peke på arbeidsmiljøloven, andre type begrensninger på kontraktsfriheten. Det ikke alle arbeidstakere kan ikke bare gå inn og avtale seg vekk fra minstestandardene i arbeidsmiljøloven og slike ting. Det visse ting du må følge, og hvis noen vil kanskje mene at surrogati så farlig, det å gå gravid så farlig, du utsetter deg for en så stor risiko, at dette her ikke noe du bør kunne avtale deg vekk ifra. Da. Så det også grunner som på en måte gjør at staten, eller samfunnet som helhet, bør på en måte eller i alla fall ha en grund til å gå inn og tenke at de kan regulere det.
Mm. Du nevnte det organdonasjon, altså det at man gir en nyre som man da har to av og trenger bare en til et familiemedlem. Men jeg vil jo tenke det at selv om ikke det et marked der med kjøp og salg av den nyren, så vil jo presset på den som blir spurt være veldig stort, selv om man ikke får betalt. Og i tillegg så det jo en helserisiko. Så jeg bare tenker at man, der har man jo sagt ja.
Absolutt, det veldig godt poeng, og det jo det som i hvert fall hvis man da bruker nettopp unødig press som et argument for at man sier at man skal forby enten nyere salg eller forby surrogati, så må man tenke på nettopp hvilke andre presssituasjoner man kan komme opp i hvis det ikke tillatt med et marked, eventuelt tillatt med at staten kjøper inn nyrer og tilbyr til alle de som trenger det. Og man kan noen ganger tenke at til og med dette familiepresset for eksempel kan være mye større når det ikke et marked enn når det det. For sånn at det sånn, jeg føler jo også, si at for eksempel, hvis det slik at det mulig, hvis vi holder oss til et nye eksempel, så kan man si at hvis det slik at staten tilbyr 1 million kroner til alle som vil gi opp en nyre for noen, det vil fortsatt være en veldig flott handling å gjøre, men du vil nettopp få 1 million kroner. Og da vil jeg tenke som, ok, kanskje trenger jeg de pengene, kanskje trenger jeg dem ikke. Men jeg vil ikke føle et sånn veldig sterkt emosjonelt press fra noen i nærheten av meg som sier «Jeg holder på å dø nå», eller «Jeg kommer til å leve et liv som utrolig begrenset på dialyse, kommer til å miste en del år». Er det noe du vil utsette meg for? Og det ville vært et press som ville vært mye, mye sterkere for veldig, veldig mange mennesker enn tanken om at du kan få 1 million kroner som vil gjøre livet ditt tross alt lettere. Men så virker det som kanskje vi tenker at det presset som mange familiemedlemmer vil få da, på seg, i hvert fall på en måte jevnere fordelt klassemessig, mens presset nettopp for mange av oss vil på en måte presset som ligger i at 1 million kroner vil gjøre livet vårt kanskje mye bedre, vil ikke kjenne så sterkt, men for noen som har veldig dårlig råd, eller befinner seg i en veldig, veldig vanskelig økonomisk situasjon, de vil oppleve det økonomiske presset mye mer. Så da har vi på en måte laget et system hvor det de fattigste som vil oppleve mer press da. Så det tror jeg vi på en måte det vi litt bekymret for når det kommer til nyere presset. Men likevel, hvis press det du virkelig bekymret for, så det i hvert fall ikke et klart argument for å forby noe, fordi da kan dette presset bare dette opp et annet sted da.
Hva det som driver oss til å gå så langt, hvis man kan uttrykke seg sånn da, gå så langt at man ønsker å få et egg fra en annen kvinne, et embryo, som kanskje ikke dine gener engang, surrogatmor?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, det jo mange som nettopp har, det jo på en måte en del feminister i hvert fall, som har vært kritiske til surrogati, og for så vidt andre hjelpemidler, som assistert befruktning, for de som ufrivillig barnløse. Og da har på en måte logikken vært at, nei, altså, vi har i vårt samfunn så sterkt press på en måte som forventning om at alle kvinner må bli mødre. Og her på en måte legger vi til rette for at det presset på en måte nå kan virkeliggjøres. Da. Og det vil bare skape et enda sterkere press i neste omgang på at det eneste en vellykket liv består av selvfølgelig masse jobb og alt det grann der, men også det å få et barn. Og det det jo på en måte en viss logikk i, at jo flere du ser rundt deg som lever et liv hvor alle har barn, alle lever det livet, så tenker jo vi mennesker sånn, ok, det livet må jo også jeg leve. Så det på en måte en press der også som ligger der da. Så vil nok det på en måte kanskje ligge der uavhengig av om vi tilbyr surrogati eller om vi tilbyr assistert befruktning, fordi det nettopp såpass mange som tross alt greier å få barn på den vanlige måten, så det vil oppleves som et veldig, veldig sterkt press da. Og da spørsmålet, sier dette oss noe? Noe gærent dette synd på en måte? Som et annet spørsmål, vi bør forby selvfølgelig surrogati og eggdonasjon, men bare det litt problematisk at vi lever i det samfunnet hvor alle ikke føler at de kan ta et friere valg for seg? Da. Og det tror jeg vil si ja, at det kanskje litt synd at ikke det anses et barnløst liv av flere anses som på en helt normal ting å gjøre. Altså, og det kan noen selvfølgelig bli begrunnet i og befolkning og slike ting, men også bare muligheten til. Jeg synes jo på det som jeg synes litt rart, jo, jeg skjønner veldig, veldig godt at de som har barn, synes det fantastisk. og enten så lyver de oss til oss alle sammen, eller så det nok noe i det å få barn som veldig, veldig flott. Men så som jeg som barnløs da, jeg kjenner jo ikke på det presset om å få et barn, for jeg, når jeg møter foreldre med barn, så tenker jeg, herregud, dette virker bare helt sinnssykt slitsomt. Det livet jeg lever nå, vil jo se helt annerledes ut. Alle de tingene jeg gjør nå, vil bli vanskeligere med et barn. Så for meg så virker barn som noe som kommer i veien for mine andre livsprosjekter. Og så kan jeg jo på en måte forestille meg, det ikke så vanskelig å forestille at dette her vil snu, jeg vil komme til å se på dette barnet. Det ingen barn jeg i nærheten av nå, som 2-3 år gamle, som jeg tenker at jeg ville offret de tingene jeg driver med nå, for å på en måte ta vare på. Men jeg skjønner jo at dette her snur seg når du først har fått barnet. Men det jeg synes er litt rart, er jo at ikke flere da tenker som meg å være litt sånn, er jeg virkelig sikker på at dette her det livet jeg vil leve? Men da det nesten et eller annet, kanskje det der, jo nei, men det sikkert siden alle de andre gjør det, så må det være noe fornuft til det, eller jeg har lyst til å leve det livet de andre lever, eller hva det jeg vet ikke hva som beveggrunnen her. Men jeg synes det litt rart, og også kanskje litt skadelig. Men så kan det enda vi betenke oss, ok, dette her tross alt noe vi mennesker har gjort, og vi kan etter å lytte til disse menneskene som sier, ja, dette her det aller, aller flottest gjort. Mammaen min sier hele tiden, greit, ja, det var masse pes, men det her må du få, deg barn. Og det tror jeg ikke bare fordi hun har lyst på barnebarn, jeg tror det fordi hun genuint tenker at dette har vært det aller, aller viktigste i hennes liv. Det har vært så viktig for henne å få barn, det gir henne så mye glede, og kanskje spesielt enda mer nå, hvor ikke vi lenger en ordentlig stor byrde på henne, hvor det på en måte vi gode venner av henne, og også barna hennes, ikke sant? Hun kan være stolt av oss på en måte som hun ikke kan være stolt av noen andre. Og det at folk forteller oss det, gir oss informasjon om at dette tross alt gir mennesker noe veldig spesielt, da. Og jeg har samlet det, jeg skrev en tekst i Dagbladet en gang, hvor jeg på en måte litt sånn, noen vis synes det var liksom, nesten litt sånn psykopatisk på et vis, sånn, prøvde å liksom, veie fordeler og ulemper med det å få barn. Og da har du nettopp dette, at okay, det ser ut at de som får barn, de får lavere lykkenivå, ikke sant? Det mer pes, det mange andre livsprosjekter som må settes på vent, og så videre. Så det mange grunner til å ikke få barn. Og nettopp å stå på den siden som jeg står, så det litt sånn, hva det man egentlig går til? Men det som kanskje den nærmeste parallellen, jo det at si at du bare hatt venner, du har aldri hatt en kjæreste som du har vært forelsket i, eller elsket på den måten. Så vil man jo si, når man først har opplevd det, så man tenker, herregud, ja, det masse pes med det å ha kjæreste, det masse begrensninger det ligger på livet ditt. Men likevel så det å oppleve den kjærligheten noe som du ønsker å på en måte ha i livet ditt. Da. Og det kan være en parallell for oss barnløse å tenke, ok, det kanskje den kjærligheten og kanskje enda mer. Da. Og at det et aspekt ved menneskelivet, om du vil, som grunn til å søke. Da. Og at da folk går over alle støvleskaft og sånn for å skaffe seg den opplevelsen. Ok, det ikke alltid det fornuftig. Noen ganger blir det et helvete, og uten å få alle godene med det, mens mange ganger så det verdt det da.
Nå har vi snakket om de voksne. Med dette barnet da, la oss si at det et barn som blir til ved surrogati, eller ved eggdonasjon, eller en annen metode som ikke lov. Er det noe etisk betenkelig ved det? Har dette barnet blitt til for å fylle de voksnes behov for å bli lykkelige. Hva tenker du?
Jeg tenker det en felles ting da, ved på en måte det å få barn. Altså, det kanskje noen veldig få foreldre som tenker at jeg skal nå primært få et barn av hensyn til det barnets velvære. Det så flott å leve at det har jeg lyst til å gi til mitt barn. Jeg tror det nok noen som tenker det, og det inngår nok i en vurdering. Men at det utelukkende det, at det en sånn utelukkende uselvisk handling som har å gjøre med å på en måte sette et liv til verden. Og hvis det bare var det, så skulle du tenke at du heller jobbet for å... Da hadde det vært like godt å bare jobbe for at flest mulig barn ble født, på en måte. Og at du ville brukt mye mer ressurser på det enn at det var akkurat deg som skulle på en måte ta vare på dette barnet her. Noen vil kanskje tenke at de på en måte de aller, aller beste foreldrene, potensielle foreldrene i verden. Men jeg tror det noe med på at de har lyst til å oppleve noe nettopp så flott da, å få lov til å føre genene sine videre. Mange sånne ting som selviske da. Som mange tenker at dette skal gjøre forholdet deres bra, eller dem bra, eller ikke sant? Tenker at det en... Og det på en måte når du går veldig dypt ned og stirrer lenge på akkurat det, den motivasjonen og hva det egentlig innebærer, sånn, ok, jeg som menneske nå skal sette et nytt menneske inn i verden som kommer til å elske meg betingelsesløst. Det litt en litt rar ting. Men det jo helt naturlig for oss, og vi tenker ikke så mye over det. Men nå skulle jo vanligvis tenke at okay, vi inngår i vennskap. Det masse folk rundt om i verden i dag som enten trenger foreldre, altså det vil være på en måte adopsjon, men også at det mange mennesker som trenger en venn, eller trenger noen som kan ta vare på dem, eller som skal være glad i dem. Og de har jo ikke noen, ikke sant? Så da det spørsmålet, hvorfor bruker ikke flere på en måte tid på det, enn å skape et nytt menneske som da nettopp vil ha denne betingelsesløse kjærligheten overfor dem. Men likevel, det på en måte en naturlig ting. Det her noe mange gjør. Og vil ikke være da annerledes for på en måte surrogati, eller vil ikke være annerledes for de som på måte, må ty til kunstig befruktning, eller hva det skal være for å oppnå dette målet. Da. Og det jo heldigvis ikke at vi kan ha flere tanker i hodet på en gang, så vi kan på måte både ta dette selviske målet som har å gjøre med oss, at vi kommer til å bli lykkeligere, at vi ønsker å oppleve en eller annen fin ting, men samtidig som vi ønsker å gjøre dette for noen andre. Og det dette her en sånn kantkjente, kan man kalle det, maksime, jo at ikke sant, du skal ikke behandle noen som utelukkende et middel, men som mål i seg selv. Og jeg tror det veldig få som bruker barn utelukkende som middel, og det tror jeg heller ikke gjelder i surrogati. Men de bruker dem dels som midler, akkurat som vi bruker alle andre mennesker rundt oss som delvis som midler. Men det på en måte må være greit så lenge vi også behandler dem da, som måler seg selv som noe som det er, som på en måte skal ha det bra. Da.
Jeg så når jeg leste den debattinnlegget i Aftenposten, så sto det også en lenke til en som var donorbarn, og som beskrev dette med opphavet som ganske komplisert. Mm. Og det tenker jeg også riktig å ta inn dette med den tredje parten som barnet. Ser du noen betenkeligheter der?
Ja, og dette her veldig spennende, synes jeg, egentlig. For det sånn, det jo noen, det flere problemer her på en måte. For barn som nettopp kanskje blir født av en mor, og kanskje eller og veldig ofte jo surrogat, ikke sant? Ofte det jo en surrogatmor, og så det en annen eggdonor. Så du har på en måte en genetisk mor som du ikke har kontakt med, og så har du det vi kan kalle en biologisk mor, eller en fødende mor, som du heller ikke har kontakt med. Og så har du da bare kontakt med din sosiale mor og din sosiale far, som ofte da genetisk tilknyttet til deg også. Og da kan man spørre seg sånn, det problematisk for barn? Og der har man jo mest erfaringer, tror jeg, fra adopsjon. Og det ikke en helt perfekt parallell, fordi det ofte mange som du blir, ikke sant, du kanskje blir adoptert bort senere, så du på en måte har hatt noe i de første leveåret ditt, eller kanskje til og med noen gang i første leveårene dine, som gjør at du har en usikker tilknytning til verden generelt, og til alle de nye foreldrene dine. Mens i dette tilfellet her, så dette den eneste verden du har levd i. Dette foreldrene dine, og du ønsket av dem. Det ingen foreldre der som har på en måte gitt deg opp, eller noen som potensielt for deg, som kunne ha tatt vare på deg på den måten. Du kommer til verden utelukkende som et produkt av at dine foreldre, som nå dine foreldre, ønsket å få deg hit, og det gjør det litt annerledes, tror jeg. Men jeg tviler jo ikke på at noen vil kunne komme i tenårene. Mange mennesker i tenårene får identitetskriser, begynner å stille spørsmål over ting, og at man da lurer på hvem er disse som har gitt arvemateriale til meg, og hvem var hun som på en måte fødte meg, som gjør at, og det kan være problematisk for noen. Og det mange andre ting man kan gå på sånn, noen mener at det kanskje problematisk, at det bør være en match mellom genetisk mor og fødende mor og sosialmor, at det skaper et ekstra bånd, for eksempel, mellom mor og barn, som du da ikke får i like stor grad hvis du født av surrogatmor. Andre vil si at nei, men hvis det to homofile foreldre, om det farfar eller mormor, så vil ikke de være like gode foreldre som, eller ikke gi alt det som et foreldre skal gi til sine barn, fordi barn bør vokse opp med en farsfigur og en morsfigur, sånn har det alltid vært, og sånn bør det være. Og selv om vi på en måte, man kan diskutere alle disse tingene her, om de på en måte reelle, og hvor store skader det egentlig er, men jeg tror til og med om man bare sier, ok, vi aksepterer at det optimale er å bli født av et heterofilt par. De blir født på naturlig vis. Sosial mor er både da genetisk og biologisk mor, og far er genetisk far og den sosiale far. Da. Det på en måte den optimale situasjonen. Men det relevante for barnet, og barnets ve og vel, må jo være, ok, kunne det blitt annerledes for deg? Kunne du fått det bedre? Har du krav på et bedre liv? Og igjen så synes jeg det på en måte litt vanskelig med surrogati, for det jo ikke sånn, ok, det to foreldre som ikke kan få barn på en annen måte. Og da det ikke spørsmålet hva ville vært ideelt for et hypotetisk barn? Relevante spørsmål jo, ok, du kom til verden. Dette var det beste vi kunne gi deg. Akkurat som det ikke relevant å si, ok, to fattige mennesker, de har jobbet hardt for å prøve å gjøre livet bedre økonomisk sett, men de har ikke mer. Skal vi nekte dem å få barn? Fordi det bedre å bli født av rike foreldre enn fattige foreldre. Ja, ok, kanskje det bedre å bli født av rike foreldre enn fattige foreldre, fordi da har barn flere muligheter. Men for de fattige foreldrene så ikke det en mulighet. Så den der, på en måte, jeg synes vi noen ganger setter en, på den, vi setter en terskel som vi ikke ville satt for andre ting. Da. Det ikke sånn at vi vanligvis tenker at ok, eventuelt barn, eller foreldre med ulike funksjonshemning som genetisk, da. Så det en økt risiko for at barnet kommer til å bli født med den samme funksjonsnedsettelsen, og det vil, kan vi anta, gjøre livet deres litt vanskeligere. Men vi, ja, ok, kanskje noen vil si at okay, da har dere en forpliktelse til å bruke genterapi, men si at ikke det finnes noe genterapi tilgjengelig. Skal de ikke få barn? Så lenge det barnet lever et på en måte, tilstrekkelig godt liv, så tenker vi vanligvis, ok, nei, det er greit nok. De kunne ikke fått, de kunne blitt noe bedre. Og det, jeg mener, vi på en måte... Vi har fått tilstrebe alltid å være på en måte såpass konsistente at vi har liksom, stiller de samme kravene til denne nye praksisen som vi stiller til den gamle praksisen. Og eventuelt må være villige til å gå den andre veien da, hvis vi vil det, og si, nei, jeg mener at det bare skal være perfekte foreldre som får barn. Ok, men det får noen ganske ille konsekvenser, men da må jeg være villig til å si det i hvert fall. Da.
Hva tenker du om... disse valgene som øker mulighetene da, for å få barn, og valgene vi har, de øker jo. Og hvis vi nå tenker oss en gang i fremtiden, så har jeg i hvert fall lekt med tanken om at vi kan jo designe det perfekte barnet. Vi kan ha en kunstig livmor med de perfekte forholdene, stille Mozart i uke ditt og datt, og så videre. Og hvor går grensen? Og hvem skal sette den grensen? Vi forskyver jo de grensene hele tiden. Det henger jo med.
Absolutt. Og jeg tror det veldig vanskelig å på en måte, sette grensen nå. Og det gjør at noen, ikke sant? Noen tenker, siden vi ikke greier å sette grensen nå, eller siden det veldig vanskelig å sette grensen på dette stadiet her, da bør vi sette grensen nå her med en gang. Altså vi bør si, ikke start med noen utglidninger. Ikke tilby eggdonasjon, for det leder til surrogati i neste tilfelle. Ikke tilby surrogati, for neste tilfelle nettopp så leder dette til designerbarn. Og på et vis så forstår jeg den skepsisen. Blant annet fordi hvis du som forelder inngår i en surrogat, så du skal skaffe deg en surrogatmor, så må du skaffe deg en eggdonor. Ok, hvordan du velger en eggdonor? Jeg tror det blir veldig naturlig å inngå i det vi vil kalle en eugenisk praksis, hvor du begynner å se hva var utdanningsnivået til mor? Hvordan ser hun ut? Hva er hennes andre egenskaper? Har hun vært kriminell? Ja, ikke sant? Altså, det er mange ting som er relevant for foreldre i den situasjonen her. Og da plutselig det ting som mange vil se på som det å nettopp designe en baby, som mange har veldig sterke følelser imot, vil bare framstå som helt naturlig. Så det tror jeg noe som, så dette helt oppmatt en sånn snikinnføring på et vis, av det mange vil kalle eugenikk, som mange forbinder med veldig ubehagelige historiske hendelser. Og med god grunn. Så det, jeg skjønner på en måte at mange er skeptiske, så det ingen tvil om. Men så når det kommer til på det like, så vil jeg snu det på hodet da, og si, ok, vi har grunn til å være på en måte varsomme. Men jeg tror også at nettopp slik er utviklingen, da, at vi tillater en praksis, som ganske nærme de praksisene vi allerede har. Ikke sant? Vi begynte å tillate assistert befruktning, og det var så strengt og ganske radikalt, og så var det ganske revolusjonerende. Men så ser vi da at mange tenkte at ok, de barna som blir født ved hjelp av assistert befruktning, de kommer til å leve dårligere liv. Vi vet jo ikke om de kommer til å bli elsket av sine foreldre. Altså mange sånne type ting som vi allerede snakket om i dag. Og så viser det seg at de barna har det helt greit. De har det helt fint. Foreldrene som får hjelp på den måten, de er helt fine foreldre. De er som alle andre. Og så blir vi på en måte kvitt, og så okay, da lærte vi noe nytt på veien. Og så blir det selvfølgelig da et press på å utvide enda videre. Men det ikke en helt sånn, jeg synes ikke det er en skadelig skråplanseffekt. Det mer en sånn, ok, vi lærte noe, vi ble smartere, og da har vi større grunn til å tro i neste tid for at også dette her kan tillates. Og det derfor jeg på en måte mindre bekymret, for jeg tror ikke vi er sånn blinde, bare går ned en sånn rutsjebane, hvor vi bare, ok, vi ble med på en ting, og så bare da blir vi med på resten. Jeg tror vi for hvert steg foretar ganske fornuftig valg. Vi har debatter, Og jeg viser ofte til, liksom, i de tilfellene her, så viser jeg ofte til sånn, abortloven. Da. Nå det mange som er redde for at nettopp, det blir mer selektiv abort, og teknologien muliggjør mye. Men det ikke tydelig at abortloven har vært en tydelig sånn, skråplanseffekt, sånn som mange trodde. Vi har en veldig streng abortlov etter europeisk standard. Selvbestemt abort innen uke 12. Det ingen gode grunner for at den selvbestemte abort skal være på uke 12. Det ingenting som skjer ved fosteret fra uke 11 til 13 som moralsk relevant, og det det ingen som mener, så vidt jeg bekjent. Og likevel så har vi holdt ved den grensa. Vel, ta handlingsregelen et helt annet opplegg. Vi skal ikke bruke mer enn tidligere 4% avkastningen av oljefondet, eller 4% av oljefondet, for det forventet avkastning. Så reduserer det til og med til 3%. Mange vil si, hvis du først har det greiene der, så vil du bare skrike helt ut. Nei, det ikke alltid det skjer. Vi forholder oss til disse reglene, som om reglene mye viktigere enn det de egentlig Så jeg vil jo noen gang tenke at, ok, du kan heller, i stedet for å si at vi på den rutsjebanen mot helvete, så vil jeg heller si at vi noen gang befinner oss i et sånn grepet til det noen kaller en sånn status quo bias, som at liksom, eller jeg kaller det en konservativ impuls, eller hva det skal være. Vi har for vane til at de reglene som finnes til hver tid, de får mer vekt enn de egentlig fortjener. Så det skal veldig mye til å dytte en regel som allerede til stede, vekk. Fordi vi tillegger av en eller annen grunn det eksisterende, det bestående, gir vi mer verdi da. Nå er det lurt, fordi vi vet ikke hva som kommer, vi vet hva vi har. Men jeg tror nettopp at de grunnene, at på grunn av nettopp konservatisme, så det ikke slik at vi i hvert fall, ja, det kjempefarlig å begynne å eksperimentere med å gjøre en litt annen ting. Men det mye å sies, hvis du vil, så kan vi gå videre på dette med sånn designer babies og slike ting. Det er mye å si der. Og igjen så nok jeg blant de som tenker at det kan definitivt misbrukes. Og det helt ingen tvil om at det også overhypet. Man tenkte en stund, drev med sånn, ikke sant? Man tenkte at nå kunne man kartlegge genomet vårt, og da vil vi på en måte finne genene som skal sikre at vi blir mer intelligente, for eksempel. Ikke sant? Det vil være ett gen, kanskje håper man da, som skulle være sånn, det kan skrus av og på, eller ikke sant? Man kan ta et gen fra noen andre og putte det inn i noen andre, og så vil de få på en måte 10-20 ekstra IQ-poeng, eller de kan bli så mye snillere, eller hva det skal være. Og så nå ser det ut at være tilfellet at, ja, det er ingen tvil om at ting som intelligens og utadventhet, eller selvkontroll, eller hva det skal være man opptatt av, som mange ønsker for sine barn, det er likevel slik at det på en måte, ja, det genetisk, veldig sterkt arvbart. Så har du foreldre som nettopp har høy selvkontroll, intelligente, utadvendt og whatever, så vil det være ting som i større grad vil på en måte gjenfinnes i barnet. Men det ikke sånn at man finner enkelt gener, så det ikke så lett å designe barn. Det masse gener som virker sammen, som har masse ulike virkninger mest sannsynlig, som gjør dette her til en veldig vanskelig øvelse. Noen vil jo, og her vi sitter nå på The Euro Center i Oxford, så det jo lederen derfra, lederen her, jo Julian Savulescu, og han har jo tatt i ordet for at vi bør ta i bruk, hvis vi kan, og det ikke har store bivirkninger, så bør vi ta i bruk mer design av babyer. Fordi, tross alt, hva vi driver, hvorfor har vi utdanning? Vi har enorme ressurser som dyttes inn i å gjøre barna flinkere, smartere, snillere, ikke sant? Mer moralske, hva det skal være. Ikke sant? Det er jo prosjektet. Og det å si at dette kjempebra etter fødsel, og helt forferdelig før fødsel, gjennom genmanipulasjon, har igjen i alle fall presisjon mot seg, så kan det hende at det finnes noen gode grunner til å gjøre det. At vi vet ikke hva vi tukler med og slike ting, men det på en måte praktiske problemer, mer enn det på en måte dyptliggende moralske problemer. Noen vil selvfølgelig si, vi skal ikke leke Gud. Ok, det det ikke det legevitenskapen er? Det ikke det liksom vi driver med hele tiden? Så dette kanskje ikke på en kvalitativ forskjell. Det vil endre ting, og det kan misbrukes. Det kan tas bruk av de rikeste, og dermed vil på en måte, noen scenarier her, vil dette her gjøre at de aller rikeste kan stikke fra de andre og bli enda smartere, ikke sant? Og skape masse ulikheter. Men igjen, dette ting som vi har håndtert før, vi kan håndtere ved hjelp av mer sosialdemokratisk politikk, ikke sant? Hvor dette tilbys for mange til en billigere penge som en del av offentlig helsevesenet. Så igjen så tror jeg det en av de spørsmålene som kompliserte, ingen tvil, og det blir ofte veldig spekulativt. siden vi ikke har teknologien her og nå, men som vi også, tror jeg, tenker ikke så klokt om som vi burde, da. At her er det en mye sterkere case for å faktisk ta det i bruk enn det vi ofte tenker, da. For vi får en dårlig smak i munnen av det, og da bare tenker vi, det her må det være noe galt. Men det er vanskeligere enn man skulle tro å faktisk finne veldig sterke argumenter mot å tillate foreldre å ta i bruk genterapi, for eksempel, for å gjøre at barna deres selvfølgelig slipper en sykdom, det alle enige om, men også da på en måte kan forbedre dem på ulike vis, som vi allerede prøver å forbedre dem etter fødselen.
Kanskje akkurat det med genterapi ligger litt lenger frem i tid, men det som ligger i kortene er jo at det kommer en ny runde med diskusjon rundt eggdonasjon, embryodonasjon og surrogati. Vil du anslå når vi har dette i Norge?
Ja, mange trodde jo at eggdonasjon i alle fall skulle legaliseres nå, tillates nå. Så er det jo, ikke sant, så kommer KrF inn i regjering og slike ting, og så blir det sånn at den stopper for, og Høyre er jo relativt konservative på dette spørsmålet, de også. Men altså, dette her er, ikke sant, kommer det en ny rødgrønn regjering, eller en arbeiderpartistyrt regjering, så, og den ikke inneholder KrF, så virker det veldig rimelig at i alle fall eggdonasjon tillates. Surrogati sitter mye lenger inne. Embryodonasjon vet jeg faktisk ikke. Jeg har ikke sett så veldig mye diskusjon om det, og jeg ser ikke helt, jeg vet ikke helt hvordan partiene stiller seg til det. Men surrogati i alle fall virker til å være langt unna. Og det merker du også i diskusjonen. Og for så vidt, det er en helt egen diskusjon. Og selv om ikke sant mange her, sånn, Hanne Skartveit, politisk kommentator i VG, som er veldig, ser veldig, hun sier, ikke sant, tillater vi eggdonasjon, så er surrogati det neste. Og jeg tror hun på en måte har delvis rett i at hvis du tillater det ene, så gjør det lettere å tillate det andre, for da har du mistet et viktig argument for noen. Da er det ikke lenger slik at nettopp fødende mor nødvendigvis er genetisk mor. Så det er på en måte, det er et viktig såkalt prinsipielt argument borte fra å også legalisere surrogati. Men jeg tror likevel at folk tenker på helt andre ting. Det er ikke det som egentlig gjør at folk er mot surrogati. Folk tenker på hun, stakkars kvinnen som blir utnyttet, som blir behandlet som et rent middel av vestlige foreldre, som bare tenker på at de nettopp har noe egoistiske behov for å få barn. De burde adoptert til steden. Altså, vi har mange sånne grunner som gjør at surrogati sitter mye lenger inne. Og det merker man jo også innad i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er jo ofte en fin sånn kanariefugl her, føler jeg, for det er sånn, de er på det kvinnepartiet, men de er også konservative når det kommer til biotekniske spørsmål. Og i eggdonasjon så er de klare på å si liksom, dette her er et kvinnesaksspørsmål. Det her handler om likestilling, ikke sant? Likestilling, altså, sæddonor og eggdonor. Vi har ikke noen god grunn for å på en måte skille de to, og de er da en klar tilhenger av eggdonasjon. Mens med surrogati så ser man det, ikke sant? Jeg skrev jo det innlegget i Aftenposten sammen med varaordfører i Oslo, kampsleder Gunnar Rotnam, og det er kjempeupopulært i Arbeiderpartiet at hun er med og løfter den debatten, ikke sant? Fordi dette her er noe som nettopp, her går den likestillingsgreia, eller feminismen, på en måte snus på hodet fra eggdonasjon, og her er det nettopp det feministisk riktige, eller det riktige sett fra på en måte å forsvare kvinnens rettigheter, er å forby det, er det mange som mener, ikke sant? Fordi disse kvinnene nettopp er fattige og tvinges av sine omstendigheter til å inngå i dette her, og det skal vi på en måte beskytte dem mot, da, ser ut til å være det rett å gjøre. Eventuelt at nettopp dette er så farlig at det er det ingen kvinner som bør gjøre. Og så glemmer man jo for et tidspunkt at veldig mange kvinner går gravide for seg selv, så det er ikke slik at graviditet i seg selv er så farlig at dette er noe vi bør forby kvinner å gjøre, men åpenbart, eller en eller annen grunn, er det slik at dette her er så farlig når du kommer til, når du ikke gjør det for deg selv, at dette burde da nektes å gjøre, uansett hvor godt du blir kompensert for det økonomisk. Men, så det ser ut til å være langt unna i det politiske landskapet, men også i befolkningen som helhet. Men jeg ser noen, jeg ser for så vidt, det var en nylig, var det en norske sanitetskvinne som hadde en spørreundersøkelse blant nordmenn som var i fjor, rett etter Arendalsuka, eller om det var under Arendalsuka, hvor det så ut til å være omtrent halvparten, det var litt uklar spørsmålstilling, men omtrent halvparten av befolkningen tar og støtter surrogati. Spørsmålet er jo om det er, altså for det som, jeg prøvde å sette meg litt inn dette for en tid tilbake, at det er sånn, når det kommer til, det er jo sånne internasjonale avtaler som man prøver å få til, man har jo på et internasjonalt avtale for adopsjon. Ja. Og det har man tenkt sånn, ok, kan dette tilpasse på et vis til surrogati?
Ja.
Mens, og det man liksom, fordi det som et av, kanskje noe vi sier, et av hovedargumentene for å legalisere, jo at nettopp folk tar det bruk ansett. Og nå kommer, ikke sant, som hun norske kvinnen som både ble støkk i India, barnet rettsløs. Barnet har ingen, ikke indisk statsborger, heller ikke norsk statsborger. Det jo på en måte helt forferdelig, ikke sant? Så lage et rammeverk for å sørge for at ja, ok, det kommer noen til, det kommer til å være folk som bruker surrogati i andre land. Det å sørge for at barnets interesse, for eksempel, opprettholdes ved å, ved å ha et, på en måte, et ja, gjennomgående regelverk på tvers av land, slik man har for adopsjon, det i gang. Når det blir ferdig, og hvordan det kommer til å se ut når det blir ferdig, det uklart. Men det jo også noe som da vil mest sannsynlig påvirke norsk lovgivning, påvirke i alle fall muligheten norske foreldre har til å benytte seg av surrogati. Så det på en måte egentlig to ulike spørsmål, kanskje. Da. Et spørsmål kommer det til å legaliseres i Norge? Det ser nå ut til å være veldig langt unna. Kommer dette til å bli enklere tilgjengelig for en del norske foreldre ved mer strømlinjeformede regler på, for adopsjon slash surrogati? Det kan hende at det ikke så langt unna. Og da det spørsmålet igjen, hvordan reagerer Norge på liksom, hvis dette blir da nettopp enklere for folk å bare dra til Ukraina, alt der, smack, smack, smack. Norge må være med og nettopp si liksom, greit, som vi allerede på liksom, glit å si, at ja, disse barna må være norske statsborger, for eksempel. Så har vi på en måte bare lagt til rette for det, bare at det skjer i et annet land. Og da kan det hende at det kanskje snur den norske diskusjonen nå, og at det blir sånn, åja, så nå tillater vi det faller praktiske formål i Ukraina, det kanskje bedre at vi også, eller i tillegg i alle fall, tillater dette i Norge, regulert arbeidsforhold, hva det skal være, ting vi vanligvis ser på som bra norske verdier, på en måte. Så det kan være sånn at det vil være en game changer, men akkurat nå, slik det står nå, så ser det ut for langt til nå.
Når du sier at det skal være en, noen som jobber med en internasjonal standard, eller hva man kan bruke, hvem det som står bak det?
Ja, så hva det heter da? Altså, det et eller annet hag something.
Ok. På lik linje med adopsjon.
Ja, de har en, ikke sant, konvensjon for adopsjon, hva den heter det. Så er det, ikke sant, så det en internasjonal avtale som, en, litt usikker på hva som liksom selve, nei, jeg tror ikke det FN, jeg tror ikke det men det ja, en eller annen internasjonal. Så det og der det veldig mange land, så jeg vet ikke om Norge på en måte spesielt knyttet til det, men hvis det blir standarden, så det en standard som de aller fleste land vil forholde seg til, da. Det mitt inntrykk.
Tusen takk for samtalen.
Tusen takk, Sarah.